Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o tome ko je i kako Srbiju posuđao sa zapadnom Evropom. Tačnije, to je pod naslov knjige Opanak ili železnica, autor je publicista i novinar Momčilo Đorgović. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Bez obzira na ovaj podnaslov, kako ste uopšte došli na ideju da pišete o izgradnji prve železničke pruge? Poslednjih godina mnogo je vesti bilo u vezi sa železnicom, ali pretpostavljam da je to što je železnička stanica u Beogradu praktično nestala kao železnička stanica bio možda najvažniji povod, a možda i grešim.
Pa nije, mislim, ja se dugo družim sa železnicom. Prvo kao student, pošto sam tada živeo u Nišu, onda sam često odlazio Niš, Beograd, Beograd, Niš. Onda kada sam postao novinar, najviše sam volio da putujem železnicom. Tu bi se eto razni ljude, zanimljivi, interesantni razgovori, doživljaj. Tako da je to bilo, mislim, osjećanje jedno, kako bih rekao, i estetsko i avanturističko. Avanturistički vam doživljaj železnice, pogotovo recimo vagon list spavaća kola, kada vi legnete u 11 sati uveče i u 6 sati ste u Ljubljani ili Beču i tako dalje. To je bilo neko zadovoljstvo. Kasnije sam više obraćao pažnju na tu infrastrukturu, kako sam se bavio modernizacijom Srbije. Šta se sve to događalo? Uvijek mi je ta istorijska priča o nama posljednjih 120 godina bila onako malo namazana, nije mi bila uvedljiva, nije mi bila tačna. Stalno se tu piše o vojvodama, kraljevima, političkim strankama. Međutim, recimo o infrastrukturama koje su bile vrlo značajne za razvoj Srbije, tu nisam nalazio tekstove. A to je recimo železnica i PTT. Igrom slučaja, moj deda, koga nikad nisam upoznao, otac moje majke, on je bio železničar, šef železničke stanice u Smederevu, i kada se dogodila eksplozija 41. 5. juna, on je poginuo. Tako da je možda i to bilo u meni prisutno kada sam se odlučivao. Tako da dugo pratim železnicu, putovao sam drugim železnicama, japanskim Shinkansen, onda deževe po Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje.
Popularni Interrail 70-ih, 80-ih.
Tako da je i ono što je bio, mislim, okidač da ja krenem i da počnem da čitam, to je poseta muzeju železnice preko puta železničke stanice. I kada sam vidio koliko je to oskudno i koliko je železnica zapostavljena, onda sam uronio u to malo literature koje je bilo i počeo da koncipiram jedan tekst da bi i sebi i drugima objasnio kakav je to značaj, koja dimenzija društvene, političke, kulturne za Srbiju imala izgradnju železnice. I priznajem, ja sam tada otkrivao neke stvari, nisam znao. I onda sam shvatio da je železnica zapravo na neki način izbačena iz naše svesti. A to mi je potvrdilo upravo ovo što vi pominjete, kako je to lako izmeštena železnička stanica, da tu niko nije reagovao, niko nije protestovao, niko se nije uključio niti tražio raspravu u tome, kao da železnica nikad nije postojala.
Čini se da ste imali malo literature, bar što se tiče istorije železnice, a ono o čemu pišete jeste, da objasnimo odmah na početku, železnička pruga između Beograda i Niša.
Da.
To je ta prva pruga na kojoj je radilo 5000 ljudi, koja je izgrađena ručno, što je nama danas gotovo neverovatno, dakle, bez ikakvih mašina modernih ili bilo čega.
Da.
Odluka o tome doneta je na Berlinskom kongresu 1878. godine. Ova knjiga je jednim delom istorijska.
Ona
je
interdisciplinarna.
Da. A hajdete da onda taj istorijski kontekst osvetlimo.
Pa, Pa hajde da pohvalimo Brenoviće. Prvo, u jedno dve rečenice, znači knez Miloša, knez Mihajla, kneza kralja Milana, oni su bili ti koji su zapravo tražili, zahtevali da se Srbija poveže sa železničkom mrežom Evrope. Knez Mihajlo je smatrao da ovo Srbija će biti potpuno zaostala, zabačena zemlja ukoliko se ne potrudi da ima svoju prugu. Bilo je znači nekih pokušaja pre 1878. Međutim, znači taj značajni posticaj ili kako bih rekao naredba ondašnje Evrope, jer Austro-Ugarska je na neki način i predstavljala kao danas evropsku zajednicu sa toliko raznih naroda u sebi. Znači, mi smo dobili, odnosno Jovan Ristić je i kraj Milan, ali normalno oni su to dragovoljno primili, naredbu sa Berlinskog kongresa da sprovedu taj projekat, znači železnicu od Beograda do Niša, koja bi se kasnije nastavila se Vranje, Skoplje do Soluna. Istovremeno, Austro-Ugarska se obavezala i to je uradila da izgradi prugu od Budimpešte do Zemuna. Nije postojala, jer ukoliko vi izgradite samo od Beograda do Niša, to ostaje lokalna pruga, čemu zainteresovanost Austro-Ugarske. U prvi mah njihov interes nije išao Moravskom dolinom, znači, i tu je bio važan taj mađarski interes, čuveni grof Andraši, koji je prelomio, jer su ranije bili drugi pravci u izgledu. Znači, Austro-Ugarska je htjela preko Rumunije, Bugarske, da zaobiđe Srbiju. Drugi pravac je bio, znači, Sarajevo, Kosovska Mitrovica i onda Priština, Skoplje, taj pravac, ali je bio i Kosovska Mitrovica, Niš, pa opet Bugarska. Znači da se zaobiđe Beogradski pašaluk ili ondašnja Srbija u tim granicama u kojima je bila. Znači, odlučujući faktor da ona ipak bude kroz dolinu Morave, bio je znači grof Andraši, mađarski interes je bio u pitanju i to je njima najpreči put do Toplog mora, do Egejskog mora i to je tada tako prelomljeno. Bili su razni interesi u igri i železnica kod nas, to je mene na neki način zapanjilo kako se to usko gleda u jednom kontekstu lokalnom, prosto, pa dobro, to je Beograd, Niš, Beograd i tako dalje. Ne, naprotiv, tu su bili veliki interesi, pre svega moramo da imamo u vidu da se događa druga industrijska revolucija, znači revolucija pre svega u saobraćajnim sredstvima i kolonijalne sile doživljavaju ekspanziju. Tu je parna mašina i preko brodova, preko vozova oni se šire preko cele planete. U ovom slučaju bilo im je bitno da dođe do Bliskog istoka, dalje do Bagdada i tako dalje, već da su zamislili. Ali pokazalo se da je Balkan, pogotovo taj deo Kosovo, albanski plato, Makedonija, vrlo bio interesantan i Italijanima, i Francuzima, i Englezima, Nemcima. Austro-Ugarska je jedno 200 godina ulagala novac u albanski plato, ona imala tamo i svoje luke. Znači, to je bila geostrateška važna tačka i ja i pominjem u knjizi da nije slučajno što su Amerikanci tu izgradili svoju vojnu bazu Bond, onda ostaje i dalje, znači jedna geostrateška tačka sa koje se mnogo lakše vojno politički kontroliše, znači sva ta mora okolo, to je i Crno more, i Egejsko, i Jadransko more, i ono što je recimo Rusima vrlo važno, to su Dardaneli, Turcima također, ali istovremeno i Dunav. Tako da je stalno bilo u igri da se izgradi železnica, ali sve do 78. tu su bile razne projekcije. Znači, uglavnom Rumunija, Bugarska i preko Bosne, Kosova, pa onda dole ili ovamo preko Niša za Bugarsku. Ali istovremeno sa tom prugom ide i poništavanje San Stefanskog mira, gde je Rusija praktično oduzela te oblasti koje se bio u tom ratu sa Turskom osvojila imajući nameru da tu preko južne, mi to kažemo sada južna Srbija, znači preko Kosova pa do Crne Gore, izgradi jednu veliku Bugarsku i da tu izgradi svoju železnicu koja bi izašla ili preko Albanije na Jonsko more ili na Jadransko more preko Crne Gore. Znači, vojni interes, politički, ekonomski interes Austro-Ugarske je bio da spreči Rusiju u tome, da. I otuda tome možemo da zahvalimo ne samo da smo dobili železnicu, nego smo dobili te čuvene četiri oblasti i Srbija se proširila do Skoplja.
Veliki poduhvat je gradnje pruge i dan danas.
Da.
Srbija u to vreme je siromašna zemlja. Kako se u Srbiji predstavlja taj poduhvat?
Bilo je inteligentnih ljudi, obrazovanih ljudi, Čedomir Mijatović, on se onda Milan Obrenović, bili su vrlo obavešteni šta se događa u Evropi, onda ne samo u industrijskom, tehnološkom smislu, nego u ekonomskom. Recimo, Čedomir je čitao knjige, čuvene knjige Adama Smitha o funkcionisanju tržišta, bogatstvu naroda i on je znao šta Srbiji treba i na koji način to može da se ostvari, a to je moglo da se ostvari samo preko ogromnog kapitala više banaka. Znači, neko je bio izračunao, pošto se pojavio, to su bili radikali, Nikola Pašić, oni su Svetozar Marković, dok nije umro, 78. da su navijali zato da mi sa Rusima, Rusi nisu imali novac, nisu imali financije potrebne za taj projekat, mi sami izgradimo. Međutim, ja mislim da je baš Mijatović govorio, pa ljudi, jeste vi svesni da nama treba 50 godišnjih budžeta da bi izgradili to, Srbija jednostavno ne može. Znači, moramo i možemo samo ukoliko se povežemo sa stranim bankama. U pronalaženju strane banke koja bi podržala taj projekat je pomogla opet Austro-Ugarska. I zato često posle tim prepirkama nađena jedna francuska General Union, Generalna banka, čuvenog biznismena, finansijskog bankara Bontua. I često je bila zamena teze, znači da je to Austro-Ugarska banka, to nije bila Austro-Ugarska banka, to je bila francuska banka koja je malo paradoksalno, ali dobila neki impuls, afirmativni impuls i od Rusije, pošto Francuzi imaju tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, da može da se otvori jedan kredit i da se podrži taj projekat. Tako se došlo. Bilo je tu još nekih učesnika, međutim, svi su oni bili odbijeni zato što su njihovi uslovi bili neodrživi. Za nas oni su tražili eksploataciju na 100 godina, da oni određuju tarife i tako dalje. Praktično to je bila njihova železnica u Srbiji, a ne naša.
That a better place when it's up.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Opanak ili železnica, a gost je Momčilo Đorković. Glavni argument Pašića i radikala bio je da praktično dolazi austro-ugarski uticaj. Vi u knjizi pišete da smo mi imali zapravo vrlo dobre uslove za izgradnju te železnice.
Pa, to je to što otvara neka mnoga politička pitanja i čime se ja u knjizi i bavim. To je nastanak radikalne stranke, njeno osvajanje vlasti. Oni su na iznenadan način uspeli da iskoriste tu gradnju železnice da osvoje vlast. Znači, oni su demagoški taj, ajde kažemo, zaostali narod ili ljude koji su se sa celog Balkana tada skupljali na teritoriju današnje Srbije ili ondašnje Šumadije, koji su apsolutno bili neprosvećeni, nisu znali, vjerovatno već jedan nije znala, niti videla lokomotivu ili železnicu, plašili, prvo su uterivali, kako bih rekao, neki strah od tehnologije koja dolazi, mada mora da se odmah kaže da je Nikola Pašić bio vrlo obrazovan, on je bio inženjer i on je tačno znao šta industrijska revolucija donosi, međutim, istovremeno, od samog početka on je povezan sa ruskim državnim interesima, sa ruskom politikom na Balkanskom poluostrvu i kako su mnogi videli, ruskoj politici ili Rusima, tadašnjoj, ondašnjoj Rusiji, nije bilo toliko važno koliko stanovnici, na koji način stanovnici Balkana žive. Oni su hteli da obezbede svoj strateški položaj na Balkanu da bi zaštitili obale Crnog Bora, da bi zaštitili prolaz kroz Dardanele za Sredozemno more. Međutim, on se potpuno oslonio na tu politiku, pogotovo na takozvane panslovene. Znači, to je bila grupa koja je smatrala da mogu svi Sloveni da stanu u jednu federaciju i da se suprostave Zapadu. Tako da, kada se on suprostavljao Austro-Ugarskoj i Berlinskom ugovoru praktično, a posle Bontu u francuskoj banci, zapadnom kapitalu, to je bilo na nagovor Rusije, zato što je Rusija istovremeno nudila neke projekte, međutim, to su bili projekti koji su bili neostvarljivi, jer nisu imali novaca, nisu imali ni inženjere. Tako da, su oni bili ubacivani u igru samo da bi se onemogućio Bontu i da bi se izbegla ta odredba Berlinskog ugovora iz 1878. Znači, to je nalog ruske politike i on, Pašić, ga dosledno sprovodi i čak i kad je ostao u manjini, pošto je na svu sreću Srpska skupština prihvatila taj Bontuov projekat i to je vrlo brzo počelo da se gradi, za 3,5 godine je izgrađeno i da tada nije izgrađeno, da su radikali došli na vlast, ja mislim da pitanje je kada bi Srbija dobila železnicu i železničku prugu.
Vi pišete, na neki način rušite mit o Pašiću i o Svetozaru Markoviću u knjizi. Kažete, Svetozar Marković je duhovni otac radikala.
Da.
Šta to znači?
Da, neki uticajni istoričari se ne slažu sa tim. Ali ja mislim da tu neke perspektive ili azimute u toj našoj istoriji treba pomeriti i malo je bolje, objektivnije protresti. Nama se dogodila jedna stvar, treba imati u vidu da su radikali ili Pašić vladali Srbijom do 1941. godine. Znači, kako su došli na vlast 1889. na razne načine, bez obzira u kojim koalicijama i tako dalje, su uvek bili najuticajniji 50 godina. Treba imati u vidu i da su srpski komunisti nosili u sebi radikalski mentalitet. Nije se to mnogo razlikovalo, sad imamo mogućnost da se osvrnemo i videli bi isti mentalitet, ista ponašanja. I ideologija je bila slična, konačno i komunisti su za svog Pa oca u Srbiji uzeli Svetozara Markovića.
Šta im je zajedničko? Zašto je on duhovni otac?
To je pre svega ideologija. Jedna narodnjačka, populistička ideologija i suprotstavljenost kapitalističkom zapadu. I Svetozar Marković i Nikola Pašić, znači radikali, govore protiv kapitalizma. Svetozar Marković smatra da mi treba da preskočimo kapitalizam, odnosno mi, srpski, ili ljudi koji su se tada zatekli u Srbiji, da treba da izbegnemo greške koje kapitalizam pravi i da mi, oslanjajući se na našu tradiciju, seosku zadrugu, naše već uvržene načine života, možemo sebi da obezbedimo blagostanje. To je bila priča, to su i komunisti na neki način u početku negde, dok se nismo sukobili, dok se Jugoslavije nije sukobila sa Stalinom, čuvenom 48. i kad su raskinuli ovo sa Rusima, onda se okreću zapadu, uzimaju licence i elektronska industrija, Ferguson, ne znam koje sve fabrike ovde u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, i tada praktično počinje Jugoslavija da napreduje. 50. godina, 60. se to dok opet se ideološki ovo nije zaustavilo krajem 60. Znači, taj otklon i strah od zapada zapravo, ja ovdje kažem u knjizi Zapadna Evropa, zapravo mislim industrijska revolucija. To je odbijanje industrijske revolucije. Industrijska revolucija sobom nosi kapitalizam. Pokazalo se da ona ne može da se razvije i da se izvrši ukoliko nije zasnovana na kapitalističkim odnosima, znači koje podrazumeva otvoreno tržište, privatnu inicijativu, poštovanje ličnosti i tako dalje. Sasvim drugačije ustrojeno društvo od partokratskog društva, znači od grupe apostola, bilo da su oni radikali ili komunisti, koji će da vas oslobađaju ili štite, da vas štite od neprijatelja i da vas oslobađaju, ne znam zašto, a vi ste zapravo robovi. Meni je bilo smešno kada sam čitao te govore Nikole Pašića koji se stano obraća braćo, sloboda i tako dalje, a u istom trenutku vi imate pola naroda, ženskog naroda koje je apsolutno zarobljen jednim surovim patrijarhatom. Mislim, industrijska revolucija sa sobom donosi i taj potencijal, znači da se žene oslobode.
Emancipaciju.
Da. Tako da, najviše knjiga o Svetozaru Markoviću su napisali komunisti, ali to ne treba razumeti kao neku ljubav prema istraživanju. Ja mislim, on je jednostavno bio popularan, učinjen popularnim i bilo je lako magistrirati, doktorirati na takoj temi i tako se namnožila ta literatura.
Ali mi ni dan danas manje mitova, da kažemo.
Mi ni dan danas ne znamo, recimo, za Svetozara Markovića ni gde se rodio, ni ko su mu roditelji. Znamo da za njegovog brata, Jevrema Markovića, koji isto tako bio, rekao bih, teroristički, anarhično raspoložen kao i on. I to je sve. Znači, ne, isto tako, kao što kažete, nemamo ni za Nikolu Pašića, pogotovo za taj prvi deo njegovog života, formiranja, ajde da kažemo da je to prvih njegovih 30 godina, pošto je on tu, kad je razvio 1848. Znači, dok on nije stupio na scenu Srbije, a i kasnije njegovi putevi, kao i Božji, bili su nepoznati. Nije se znao s kim on sve petlja, s kim je u vezi. Ja sam u nekim istraživanjima našao sam u Rijeci, pošto je on voleo taj deo, Crikvenicu, Rijeku, Apatiju i mnogo je provodio. Zanimljivo je da su ti radikali stranku koncipirali i osnovali u Volaskom, u Opatiji praktično. Znači, dogovor za ivandanski atentat isto tako su pravili u Opatiji, Rijeci i tako dalje.
Tamo sam naišao... Vole tu topu filmu.
da. Tamo sam naišao, recimo, podatke da je on bio i preko riječkih biznismena bio povezan sa francuskim masonima. Tako da Nikola Pašić nije istražen. On je još uvijek neka tamna planeta, a izvanredno uzdignut. Zašto je on uzdignut? E, to je zanimljivo. Vi kad pratite Nikolu Pašića, on kao da je to dobro bio promislio na svakoj okuci, na svakoj nekoj prekretnici. On je potencirao i upravo na primjeru železnice pokazivao kako se on borio za srpski narod i kako ga je na neki način i sačuvao od tog trulog, kako bi rekao, zapada. Pogotovo je isticao godinu 1889. kada kralj Milan abdicira i posle mesec dana su oni preuzeli, odnosno oteli
železnicu
od francuskog društva i to je bila velika afera. Od naših historičara niko se nije bavio time. To je jednostavno prećutano kao da ne postoji, odnosno poverovalo se da je francusko društvo loše vodilo tu železnicu na našu štetu, pa smo onda mi morali da preduzmemo. I to je urađeno onako iznenada, tajno, navodno je neki voz iskliznuo kod Grajača, ali treba imati u vidu da i dok se pravila i kad se napravila ta železnica, oni su pravili toliku frku i buku oko toga, posticali seljake, da su oni preko noći navaljivali balvane, stene i tako dalje, sklanjali šine i dovodili u opasnost. Na sreću nije se to dogodilo, jedino ukoliko kod Grajača, ako nije bila ta neka nameštaljka. I onda im je to bio argument da preuzmu. I on smatra da je to bio istorijski čin za Srbiju, da je on tu Srbiju zadužio. Međutim, tada počinje, kada su oni preuzeli tu železnicu, tada počinje veliki sukob sa Evropom, jer godinama posle nijedna banka nije htela Srbiji
da
kredit. Niko nije htio da uđe ni u kakav projekat. To tek tamo, posle početkom 20. veka, počinju ponovo i to, ne bih rekao, neki veliki projekti. Bili su vrlo uzdržani i to su uglavnom radile francuske banke, ali pod strogom kontrolom. Nikola Pašić je napravio predmet istorije našim istoričarima. Znači, u svakom tom obraćanju, nije mnogo pisao, više je govorio, nije mnogo govorio, ali ti govori, kad gledate, oni su i bombastični, ali vidi se i da promišljen on utemeljuje svoju misl, svoju akciju i jednu političku stranku, kako su to i Skerlić i Dimitrije Tucović primetili, govorili kao samu Srbiju. Znači, oni su Srbija. Svi koji ne misle kao oni, oni su izdajnici, njih se treba čuvati, treba ih izbaciti iz Srbije, onemogućiti ovaj na svaki način. Tako da i kod naših historičara dolazi do toga da oni Srbiju identifikuju sa Pašićem i sa radikalnom strankom, kao da tu nije bilo nekih drugih političkih stranaka ili ljudi koji su mislili drugačije. Recimo, tu imate potpuno nepoznatog također Živojina Perića, koji se oštro suprotstavljao Pašiću i pred Prvi svjetski rat i govorio da politika radikalne stranke nije nacionalistička, već rasistička, otvoreno rusistička, panslovenska, da je neodrživ taj sukob sa Evropom i da će srpski narod to platiti velikom cenom. Tu je bio Skerlić, koji na mjesec dana pre nego da bude ili otrovan ili umre i tako dalje, je tražio da se u Srbiji digne buna protiv Pašića na drugi način, on ne može da se on nemogući, a svojom politikom mladu državu, nejaku, siromašnu, dovodi u sukob sa velikim silama. Velike sile čak je bio zanimljivo, pokušavaju na svaki način da izbegnu te konflikte koji mogu da dovedu do rata, a Pašić je izazivao svojim govorima. Imate, samo da pomenem, i profesora Dimitrija Đorđevića, koji smatra da je zapravo tu ti sukupi oko tih železnica, balkanskih železnica, da je više to izazvalo Prvi svjetski rat nego aneksiona kriza. The cool rain.
Eko. Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski bize de Falja. Kolarčeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Momčilom Đorgovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Opanak ili železnica. Pod naslov knjige je Ko je i kako Srbiju posvađao sa zapadnom Evropom. Vi kažete na jednom mestu da je 1889. godina zapravo ona godina kad je izgubljena šansa da Srbija postane moderna država. Posle preuzimanja železnice od Francuske nastaje jedan veliki period u Prvog svetskog rata ogromnih nameta u zemlji, a sve pod izgovorom gradnje novih železnica. Dakle, železnica se u jednom trenutku koristi da bi se napadala vlast, a onda se koristi kao izgovor za bogaćenje malog broja ljudi, jer veliki deo tih zajmova koji su nametani nikad nisu realizovani u vidu odgovarajućih železničkih pruga zašto je pre svega uzima novac.
Ovo kada sam pomenuo da naši istoričari izbjegavaju neke teme i to je recimo korupcija. I to sam ja u nekim tekstovima i predlagao da li na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta ili na političkim naukama da se otvori predmet šta je to korupcija, oblici korupcije, uzroci, nosioci korupcije u Srbiji ili da kažemo na Balkanu. Jer mi i dan danas možemo da osetimo, svi pričaju o korupciji, ali to je nepoznata reč i ne zna se šta taj pojam sadrži, jer svaka stranka koja dođe dan danas na vlast misli da ima sva prava i da može da koristi pod ovim ili onim idejama sva dobra. I prirodna, i stanovništvo, i tako dalje. Razni su oblici korupcije, ne mora to da bude u novcu. I to bi bilo vrlo zanimljivo istraživanje, kao što sam rekao, i ovih infrastrukturnih sistema, kao što je PTT, kao što je železnica. A baš to, kada pominjemo tu 1889. tada dolazi praktično do fundiranja, kako bi to nazvao, jednog korupcionaškog carstva. Ono je počelo da se razvija i prilikom diskusije o odlučivanju o projektu, koji će projekat, poznata je ta Bontuova afera, koja nije postojala onako kako je to opisano. Nije, recimo, Milan Piroćanac podmićivan, neki drugi ljudi nisu, mislim, izgleda da je tu najviše Pašić zapravo profitirao, on je uzimao i od Bontua i od Rusa. Piše mi o tome u mojoj knjizi, to je zanimljivo, to njegovo laviranje.
Ali, kao i procena iz Beča da je imao koliko veše 10 miliona
da,
u švajcarskim bankama.
U švajcarskim
tako?
Bankama, to su govorili ljudi koji su bili naklonjeni Srbima. Znači, oni su bili vrlo naklonjeni i prema nama i hteli su na neki način da nas opomenu. Ovo je šta nam radi ta elita. Naravno, sve je to plaćao taj jadan siromašni narod. Recimo, kod tog preuzimanja od železnice od francuskog društva, država je bila obavezna da plati se ono što je uložilo francusko društvo u železnicu i to je bilo negde oko 9,5 miliona dinara. Namet koji su oni nametnuli narodu bio je nešto 24 miliona. Znači, 1,5 put veći. Nikada se ne zna, nikada se nije znalo prilikom tih zajmova i tih kredita kako se novac troši. Ja sam video, ima tu neki proračuna i tako dalje, ali nisu oni pouzdani. A imate onu čuvenu scenu kada 1915. srpska vojska napušta ratnu prestonicu Niš i odjedan po svim dvorištima gore arhive, navodno da se neprijatelj ne bi dočepao njih, a stari kralj Petar govori, ma ne, kaže, oni to sprečavaju da se vidi, odnosno uništavaju materijal koji dokazuje korupciju koja je vladala do tada. I neki istoričar kaže, mi smo, kako kaže, ne nastaju zajmovi zbog železnice, nego se železnice prave da bi se proizveli zajmovi. Znači, a zajmovi su se čerupali i to je uvijek bilo kao najstražija državna tajna, predeljeno za železnicu, za vojsku, a kad je vojska, kad je železnica,
tu se ne postavlja pitanje.
Tu se ne postavlja pitanje, da.
Da ne ostanemo dužni slušalcima, možda da kažemo nekoliko samo podataka. Ta pruga koja je napravljena ručno, dakle sa 5000 stranaca, za te 3 godine iskopana su 4 tunela. Kod Stalaća, Parcana, Ralje i Ripnja. Ovaj kod Ripnja dug je 1616 metara. Sagrađen je most na Savi, železničke stanice u Beogradu i Nišu i železnička radionica u Nišu. Dakle, u trenutku kad mi govorimo o tom cepkanju pruge koja se gradi kroz Srbiju sada u 21. veku, ovo je poduhvat koji je nama nekako nezamisliv, je li tako?
Pa ja sam tu i upotrebio jednu metaforu, rekao sam da je to bilo ravno gradnji egipatskih piramida, to što je Srbija dobila, i to je bio jedan fantastičan prodor u modernost, u savremeni svet, kada je ta železnica napravljena i sklopljena sa tim krakom koji je Austro-Ugarska napravila od Budimpešte do Zemuna, u istom trenutku je Srbija bila povezana, odnosno Beograd, sa 584 evropskih gradova. Mislim, možete zamisliti, pre toga ste bili Robinzoni, odvojeni rekama, planinama i tako dalje, isključeni iz, bez obzira što ste u Evropi, iz Evrope. I to govori koliko je Srbija istovremeno napravila jedan fantastičan uspeh, odnosno ljudi koji su bili dosledni, a to ih trebamo pomenuti, to je znači Jovan Ristić, Čedomir Mijatović, Milan Obrenović, Milan Piroćanac, koji su videli daleko i zahvaljujući njihovoj energiji, njihovom poznavanju, Stojan Novaković, isto da treba da se kaže, je to ostvareno. A koliko je Srbija bila zaostala tada, govori vam podatak od 5000 radnika, to su bili Česi, Mađari i Nemci. Znači, mi nismo tada imali ni radnike koji su znali da kopaju zemlju. Niti smo imali ašove, ovo je sve to što je bilo potrebno da bi se uradili ti zemljani radovi. I to je zaista fantastično kada vi znate koje je težina tih pragova, tih šina i tako dalje. Napraviti 240 km pruge za 3,5 godine je stvarno sa 4 tunela. Znači, most na Savi, most na Moravi, tako to je stvarno bio jedan ingeniozni poduhvat.
Mi govorimo stalno o vremenu prošlom, međutim to vreme prošlo stiže i do nas. Jedan zanimljiv podatak od vas u knjizi, kako radikali vide narod. Jer svo vreme dok mi pričamo da li je Srbija isto što i Pašićeva radikalna stranka, u toj Srbiji živi neki narod koji eto godinama glasa za Pašića, je li tako? Znači prvi izbori su održani 1881. i do 1941. radikali su u vlasti. Oni stalno imaju ljude koji ih podržavaju u Srbiji, smatraju da su jedini oni ispravni, da oni govore prave stvari i da oni njih štite od tog zlog zapada. Pre neki dan sam pročitala naslov Pašić se prevrće u grobu. Bukvalno pre nekoliko
dana. Pa dobro, Pašić je pretvoren u oca nacije. I mnogo ćete se zameriti nekim istoričarima koji imaju mogućnosti, koji su i obrazovani, imaju mogućnost da taj mit razbiju ili da trezvenije pogledaju na to. A narod voli da ima neku zvezdu. Mislim, on jeste bio popularan. To njegovo ponašanje, njegov izgled, njegov govor čak ga je približavao tom narodu. Neki istoričari govore da on nije bio veliki retor, ali da je znao da pogodi tačno pravu reč. To se dogovorilo i za Tita. Njih dvojica mogu da se uporede. Ni jedan ni drugi nisu dobro govorili svoje maternje jezike. Tito je govorio neku mešavinu srpsku, hrvatsku, slovenačku. Ovo je govorio neku Sforca. Nije Karlo Sforca koji je pisao biografiju o njemu. Pa, kaže, njegovi prijatelji Srbi mi kažu da je to neka bugarska varijanta srpskog jezika. Ali uprko svemu tome, on je bio blizak. Zašto je bio blizak? Pa treba imati u vidu da je skoro 85% ljudi bilo nepismeno. To znači nisu znali da se potpišu, nisu znali da čitaju. Skerlić je govorio, znači negde 1910. da naši ljudi mogu da prepričaju ono što su pročitali, oni koji znaju da čitaju, ali da ne razumeju to što su čitali. Znači, imate jednu posvemašnju nepismenost, ali ima još jedna strašnija nepismenost koja se nikako ne primećuje. To je, i zašto je njemu sve to pošlo za rukom? To je finansijska nepismenost.
Koja je ostala do danas?
Koja je ostala do danas? Mi vidimo da se neki lideri baš pre neko veče pre izbora, pa kažu meni ljudi pitaju šta je PDV, šta je budžet i tako dalje. Znači, do dana današnjeg mi te osnovne kategorije javnih financija ne znamo. Možete se zamislite onda šta su ljudi znali, šta je kredit, šta je zajam, šta je porez i tako dalje. To je jednostavno prihvatano, onako dolazi sa neba, to govori Paši, traži država, traži se za slobodu, za otadžbinu i tako dalje, i tu nema šta da postavljate pitanje. Tako da, zahvaljujući toj nesvesti, oni su mogli, kada su se dočepali države, beskrajno da manipulišu. Imali su tiražne novine, koje su bile tabloidne, apsolutno. Kad pogledate, ta samouprava i tako, to su tada, ja mislim, bile najgore novine u Evropi, kao što i danas imamo vrlo loše, sa opakim jezikom, sa krvoločnim napadima na političke protivnike. Tako da su mnogi ljudi bili uplašeni, mnogi ljudi nisu ni znali. A šta je Pašić mislio? Pa, on je govorio u nekoliko navrata, baš je to kada se vraćao iz Rijeke posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage, pa su ga u Zagrebu tamo novinari sreli i pitali, pa dobro, šta se događa? On je rekao, znate šta, kaže, u Srbiji živi jedan prost narod, nije to kao ovi evropski narodi, tako da neke institucije, zapadne institucije i tako dalje, nisu za taj narod. Znači, on je imao neku vrstu prezira. I za razliku, recimo, od jednog Skerlića i Milana Piroćanca, koji su imali sentiment, temperament, želju da unaprede svoj narod, on ga je prihvatao takav kakav je i eksploatisao.
I dobro je znao njime da upravlja.
I jako je dobro znao njime da upravlja.
journey, but it starts out slow. It goes on and on for way too long. It always ends on a bad note. If you could dance at all, you'd dance alone. It goes on and on. The quiet behind a slamming door, the break of a heart that won't break no more. Get away wheels in a straight line, serenade of a made up mind. There ain't no rhyme, just wasted time. Moonlight, spotlight shining down on a made up mind and a love gone wrong. There ain't no rhyme. The quiet behind the slamming door, break up.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Opanak ili železnica, a gost je Momčilo Đorković. Na koji način je ova vaša knjiga knjiga o vremenu sadašnjem? Vi na kraju knjige dajete kako ste dobili iz ministarstva koje se sve sad železničke pruge rade u Srbiji, konstatujete da mi zapravo nemamo dobru železničku infrastrukturu ni u 21. veku, toga je svako ko krene na put vozom svestan, čini mi se, ne treba mu neko veliko znanje. Danas u igri i Evropska unija sa svojim kreditima, i Kinezi sa svojim kreditima, i Rusi i tako dalje, gradi se na sve strane. Koliko ima sličnosti, a koliko razlike? Koliko pa, ova knjiga upućuje?
Prvo što je ovo što ste vi rekli, znači oni grade. Znači, kad kažemo oni grade, Moravski koridor je važan i Kinezima je stalo do toga, i Evropskoj uniji je stalo, i Rusima je stalo do toga da se napravi ta železnica i da se revitalizuje železnica Beograd-Bar. A kod nas se opet ne osjeća to neko interesovanje. Ja se sjećam kako je raspoloženje bilo recimo 70-ih godina kada se gradila ta pruga Beograd-Bar. Tu su mnoge omladinske brigade učestvovale, nije to bio samo u pitanju novaca, ali treba reći da tada nije bilo ni jedno kredita, da u toj Brozovoj Jugoslaviji nije ni za Đerdap, a ni za prugu Beograd bar nije podignut ni jedan strani kredit, da su sve što se tiče pruge Beograd bar uz malo učešće ostalih republika, najviše je dala Srbija, a i Crna Gora, a istovremeno kažem i te omladinske brigade.
I gradile srpske firme?
Gradile su sve srpske firme i bio je veliki interes javnosti i osjećaj trijumfa kada se to sagradilo i kada prvi koji je prošao, to je bio Tito Čujeno na fotografiji Kragujevića, kako Tito i Jovanka mašu sa prozora voza, a danas ja mislim da opet nikoga ne interesuje kako se ta železnica gradi. To je više služi za neku kampanju ili za neko prepucavanje, ali da li to nešto dodiruje naše živote, bar ja, možda grešim, ne osjećam. Tako da se vi suočavate sa jednom apsurdnom, sada je to apsurdna situacija kada imate ipak velikim delom obrazovanu zemlju, ali sa jednom situacijom koja je tada bila potpuno nihilistička kada je početo da se te prve železnice po Srbiji, ali taj nihilizam je zahvaljujući jednoj političkoj kampanji prepredenih hajduka koji su upali u politiku i koju su videli, molim?
U skupštinu.
I u skupštinu. I koju su videli da to može da im bude dobar izvor zarade i lepog života, kao što je i bio. Ali istovremeno imate i ono da uvek u prošlosti imate šta da naučite. Evo, recimo, ako hoćemo pozitivna, možemo da vidimo da tako grandiozni poduhvati kao što je jedna železnica ili jedna pruga od 240 i nešto kilometra može da bude napravljena za 3,5 godine ukoliko se novac ne krade, pa čak samo i sa onim osnovnim alatom bez nekih velikih mašina, da to može da se ostvari, ali je potrebna volja. Zato.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem Stepeniku govorili smo o knjizi Opanak ili železnica. Autor i gost Stepenika je bio Momčilo Đorbović. Knjigu je objavila Laguna. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.